rue. Une enfant, elle, très belle, très blonde. Quelque part dans la ville, elle et moi.
Έλα δεύτερη ώρα εκπομπής Real FM 97,8. Είναι τα ριάλια. Το ένα ριάλι σήμερα, το άλλο άρρωστο. Αύριο θα είναι εδώ στη θέση του.
Προσευχόμαστε βέβαια, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο.
Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο λοιπόν, απέναντί μου η Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων, είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής η κυρία Εύη Όλε Κατσόλη και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έξαλλη η Νικολέτα με το προηγούμενο μήνυμα για τα μπόλια και τα λοιπά. Λογικό είναι να είναι έξαλλη γιατί είναι και φαρμακοποιός η Νικολέτα. Και μου λέει, σοβαρά ήταν μήνυμα αυτό? Αλήθεια λες τώρα, δεν το πιστεύεις? Οφείλω να μνημονεύσω το μήνυμα του φίλου του Τζίμι που λέει, πες τα ρε μάνο, μόνο αλμυρά. Πώς και πώς περιμένω να βρεθεί κάποιος εορτάζων που αντί για γλυκό να κεράσει μπουκίτσες χοιρινό, κοντοσούβλι και κεμπάπ. Δεν υπάρχουν αυτά πια. Δεν υπάρχουν, Τζίμι. Στο μεταξύ και τα γλυκά έχουν, γιατί δεν είναι όπως δεκαετία του 80-90 που έτρωγες μία μπουκιά και βούλωναν οι αρτηρίες σου. Δηλαδή που ήθελες μετά 1,5 λίτρο νερό, το πίνες για πλάκα μετά από ένα παστάκι. Που ήταν το κανονικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή τρως ή δεν τρως το γλυκό. Έχουν γίνει όλα σονσόν τα γλυκά. Δηλαδή πραγματικά είναι αυτό που είναι και τη σαχαροπλαστία. Εκτός κι αν είσαι διαβητικός, είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά έχουν γίνει όλα και ελαφριά, με στέβια και γλυκό χωρίς ζάχαρη. Πώς έλεγε την προηγούμενη φορά, πού είναι ο δικός μου που τρώει προφιτερόλ χωρίς ζάχαρη? Ρε δεν μας παρατάς ρε. Καλό Σταυρούλα, λέει, από μουσική σκίζεται σήμερα. Είναι επειδή λείπει ο άλλος. Ο Μάρκος λέει, χωρίς τον κύριο Στάθη είστε σαν τον Τραμπ χωρίς το καπέλο μάγκα. Καλό στη ζωή που λέει, καλημέρα Μάνο. Πες με ρομαντική, πες με αγαθή, πες με χαζή. Αλλά δυνατό να πιστέψω ότι μπορούν να εκφράζονται οι άνθρωποι όπως ο προηγούμενος. Αλήθεια λέω, συνεχίστε ακάθεκτοι. Όχι η ζωή μου, θέλω να σου πω ότι τέτοια μηνύματα, ευτυχώς είναι πολύ συγκεκριμένοι αυτοί που το κάνουν, έχουμε πάρα μα πάρα πολύ συχνά. Έχει αλλάξει δυστυχώς, το έχουμε συζητήσει, όπως λέει και η φίλη μου Σόφη Μαραγκίδου, το έχουμε προσεγγίσει κοινωνιολογικά. Έχει υπάρξει μια αγριότητα η οποία, ό,τι και να ακούω για τους δημοσιογράφους, για τους πολιτικούς, δεν δικαιολογείται. Δώσαμε πολύ χώρο σε αυτό. Βλέπετε ότι και στον πολιτικό λόγο η ακρότητα επιβραβεύεται. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα κομμάτι να υπάρχει κόσμος ο οποίος πίσω από το πληκτρολόγιο γράφει όλα αυτά που γράφει, με κατάρες, με χίλια δύο πράγματα, επειδή απλώς μπορεί να εκφράζεις μια άλλη άποψη, που εδώ δεν εξέφρασα καμία άποψη. Δηλαδή είπαμε μηνυγκίτιδα, γιατί ρε παιδιά δεν καλύπτεται το εμβόλιο από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και ο άλλος επειδή του μιλάς έχει ο άλλος το ενδιαφέρον να ακούσει ότι είναι πολύ ψηλό το κόστος, θέλω να κάνω το εμβόλιο και πρέπει να καλύπτεται, και έχεις και την άλλη πλευρά που ακούει εμβόλιο και σου ξεκινάει να σε βρίζει, να σε καταργέται. Αυτό είναι δυστυχώς. Ή κάποιος που διαφωνεί μαζί σου πρέπει να το εκφράσει με αυτόν τον τρόπο, και δυστυχώς σήμερα υπάρχουν τέτοιοι. Δεν υπήρχαν παλαιότερα. Ομολογώ, επειδή κλείνω σχεδόν 30 χρόνια έχω κλείσει τα 30 χρόνια στην δουλειά, τα 23-24 είναι και στο ραδιόφωνο. Είναι, τα τελευταία χρόνια είναι χειρότερα από την περίοδο του μνημονίου για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται μερικοί. Και πραγματικά, αλήθεια σας λέω, δεν μπορώ να ακούσω καμία δικαιολογία. Είναι αυτό που λέγαμε, αν θυμάστε, Ξέρετε, αν υπάρχει δικαιολογία για αυτούς που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή και λέγαμε έλα μωρέ και τα λοιπά και οδηγήθηκαν εκεί και από κάποια στιγμή μετά είπαμε ότι δεν δικαιολογείται, ο φασίστας δεν δικαιολογείται. Τέτοιοι φασίστες υπάρχουν και εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο.
Dans l'air.
Η Μέρλι. Μήπως είχατε κι εσείς θεία που σας κερνούσε όταν πηγαίνατε επίσκεψη οικογενειακό σοκολατάκι Μαργαρίτα απολιθωμένο, που δεν ήξερες πού να το βάλεις ώστε να μην γίνει αντιληπτό ότι δεν το κατάπιες. Ισχύει.
Le calme.
L'amour. Α, το θυμήθηκε ο Γιάννης. Είναι ένας κοριός ήρθε απόψε από τα παλιά. Κατά το ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά. Λέει το 93 συνέλαβαν τον Μαυρίκη, έκανε κόμμα ο Σαμαράς και έπεσε ο Μητσοτάκης. Λες να έχουμε καμιά τύχη, λέει, εδώ σε θέλω. Δεν είναι φοβερό όμως. Δες το λίγο διαφορετικά, ρε Σιγιάννη, ότι ένας τύπος ο οποίος έχει κάνει τόσα πολλά, ο οποίος παρακολουθούσε τον Ανδρέα Παπανδρέου, παρακολουθούσε όλους αυτούς που παρακολουθούσε, κυκλοφόρησε κασέτες, Ομόνια και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, σήμερα με μια τεράστια άνεση πηγαίνει και αφήνει μια τέτοια επιστολή στον Άριο Πάγο. Είναι φοβερό πάντως ότι okay, παιδιά, μπορώ και αφού μπορώ το κάνω. Ο Φίλιππος λέει καλησπέρα σας από Βιέννη, οι Έλληνες δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ μέχρι να δύσει ο ήλιος. Γιάννη, είναι αυτά τα θέματα της καθημερινότητας και η αλήθεια είναι ότι έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ζητήματα αυτά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Όμως, όπως λες, κάθε πρωί πηγαίνω την κόρη μου στο σχολείο με τα πόδια, γιατί είναι πολύ κοντά το σπίτι και κάθε πρωί μου παραπονιέται για τα πεζοδρόμια, τους κάδους, τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια και πολλά τέτοια όμορφα. Η κόρη, λέει, είναι 4 ετών. Λογικό. Και πρόσεξε το θέμα, ποιο είναι, ότι σου παραπονιέται από τώρα, κάποια στιγμή θα βαρεθεί και θα γίνει ένα με το περιβάλλον στο οποίο κινείται, όπως γίνεμε όλοι εμείς και το καταπίνουμε καθημερινά. Είναι όλα μια χαρά. Παράδειγμα, τι μου θύμισες. Εκεί στο Γέρακα που πήγαινα κάθε πρωί τις κόρες μικρές σχολείο, στο πεζοδρόμιο ο διπλανός είχε αποφασίσει δεν θέλει να του πατάει κάποιος στο πεζοδρόμιο το διπλανό σπίτι. Δεν ήθελε, ρε παιδάκι, δεν γουστάρει να περνάει από το πεζοδρόμιο. Είναι δικό μου το πεζοδρόμιο, δεν γουστάρει να περνάει κανένας. Είχε βάλει κάτι ελατοειδή, ξέρεις, από αυτά που βάζουν στους κήπους και γίνονται πολύ πυκνά, σαν θάμνη, να μην περνάει κανένας. Δηλαδή, ένα πεζοδρόμιο και σε μεγάλο τώρα δρόμο, λέμε έτσι, του Γέρακα, Λεγαργητού. Όσοι γνωρίζετε την περιοχή, ξέρετε ότι είναι ένα πολυσύχναστο δρόμο. Υποχρεωτικά κατέβαινες στο δρόμο, κατέβαιναν τα παιδάκια στο δρόμο, γιατί ο τύπος δεν ήθελε να πατάει κανένα στο πεζοδρόμιο του και είχε βάλει δέντρα που είχαν γίνει θάμνη, είχαν κλείσει όλο το δρόμο. Λοιπόν, ο γνωστός σε όλους μας Γιάννης Χατζαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, είναι εδώ για να μας δώσει τα φώτα του στο point system της εφορίας, να δούμε τι γίνεται. Γιάννη μου, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, η μάνα μου, καλό μεσημέρι και στη μεγάλη παρέα του Real. Mm-hmm. Χρόνια πολλά σου εορτάζονται.
Χρόνια πολλά σε όλους. Γιάννη μου, διαβάζω ότι έρχεται μπόνους για τους συνεπείς φορολογουμένους. Γενικότερα δημιουργείται ένα ψηφιακό point system. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα. Ωστόσο φαντάζομαι ότι έχεις μία ιδέα για το τι πρόκειται να γίνει.
Οτιδήποτε δημοσιεύεται και το μαθαίνουμε από το στόμα μας στου πιτσιλίτου αυτή και μετά στου Θεού.
Έτσι, για πες.
Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα και να πω ότι έχουμε να αποθέσει πολλές ελπίδες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη του Σεπτέμβρη. Ακόμη και αυτό αλλά να δούμε τι είναι αυτά τα σενάρια. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, ήρθε ο καιρός αυτός ο πολίτης, ο φορολογούμενος, ο οποίος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, κάποια στιγμή να επιβεβαιωθεί. Να επιβεβαιωθεί σε τρεις τομείς. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, γνωρίσαμε την έκπτωση που θα έχει αν πληρώσει εφάπαξ το φόρο του σε 4, 3 και 2% και αυτό σκοπεύει τουλάχιστον η κυβέρνηση να το κάνει μόνιμο σε έναν πιο υψηλό συντελεστή, ίσως το 5% και μία επέκταση όχι μόνο για το φόρο εισοδήματος αλλά για τον ένφια που δεν έχουμε αυτή τη διαδικασία mm-hmm. αλλά και για τις ασφαλιστικές εισφορές. Ναι. Ένα κομμάτι λοιπόν, ο συνεπής φορολογούμενος πληρώνει εφάπαξ στις υποχρεώσεις του μία γενναία έκπτωση. Ένα δεύτερο κομμάτι mm-hmm. έχει να κάνει με τους οφειλέτες.
Ναι.
Να εφαρμοστεί επιτέλους ο προοδευτικός ακατάσχετος λογαριασμός που έχει ψηφιστεί από το 2019 και δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Τι σημαίνει mm-hmm. αυτό? Σημαίνει ότι κάποιος πολίτης, οφειλέτης, mm-hmm. μπαίνει σε μία ρύθμιση, το ακατάσχετο το οποίο έχει είναι 1.250 ευρώ.
Okay.
Από τη στιγμή που είμαι σε μία ρύθμιση και την τηρώ, mm-hmm. αυτό το ακατάσχετο θα έχει να κάνει με τη δόση την οποία έχω και θα φτάνει η δόση επί ένα συντελεστή 3 έως 4,5 φορές παραπάνω τη δόση ανάλογα με την προοδευτικότητα της ρύθμισης. Δηλαδή, έχω μία ρύθμιση και έχω μία οφειλή την οποία τη ρυθμίζω και έχω μία μηνιαία υποχρέωση 1.000 ευρώ.
Okay.
Το ακατάσχετό μου θα είναι 1.250, mm-hmm. θα είναι από 3.000 έως 4.500 ανάλογα με την προοδευτικότητα της ρύθμισης.
Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι ανόητο. Αφού είμαι συνεπής και πληρώνω, τι με νοιάζει το ακατάσχετο?
Πρώτα απ' όλα, από τη στιγμή που πληρώνω, το ναι. ακατάσχετο που έχω στο επιζωικό μου λογαριασμό είναι 1.250 ευρώ. Φανταστείτε έναν πολίτη, έναν οφειλέτη, μία επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα από τον τραπεζικό του λογαριασμό να αντλήσει 1.250 ευρώ.
Okay.
Ή να έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να πάρει 4, 5 ή 6 χιλιάδες ευρώ.
Ναι.
Είναι κεφάλαιο κίνησης, mm-hmm. είναι δικά του χρήματα που πρέπει να επιστρέψουν πλέον σε αυτόν.
Mm-hmm.
Επίσης, μεγάλη συζήτηση για τα επιτόκια των ρυθμίσεων. Συνεπών,
ναι.
εδώ να πούμε μάνο μου ότι τα επιτόκια μετά την τροπολογία που κατατέθηκε και πλέον με 31/3 του 2026 παγώνουν, είναι 4,34 για τις ρυθμίσεις έως 12 δόσεις και 5,84 για τις ρυθμίσεις πάνω από 12 δόσεις.
Mm-hmm.
Πριν από αυτή τη ρύθμιση, η οποία είναι ξεπάγωμα για άλλη μια χρονιά, τα επιτόκια ήταν 6,68 για τις 12 δόσεις, 8,18 για πάνω από 12 δόσεις.
Mm-hmm.
Δηλαδή, λέμε στον πολίτη, ρύθμισε αυτές τις οφειλές τις οποίες έχεις, αλλά σου βάζουν επιτόκιο 8 ή 8,5%, ληστρικό επιτόκιο. Άρα λοιπόν πολύ μεγάλη ζήτηση και τη μείωση.
Εδώ να πούμε το εξής τώρα. Επειδή το έχουμε και το ονομάζουμε και point system και είπες και εσύ Γιάννη μου ότι μακάρι να ανακοινωθούν τέτοια μέτρα στη ΔΕΘ. Να πούμε ότι η εφορία, καλά το είπες ληστρικό, σε γονατίζει με τα επιτόκια. Δηλαδή την ώρα που εμείς μιλάμε και κάθε μέρα φωνάζουμε για τις τράπεζες, για όλο αυτό που γίνεται, η εφορία όχι είναι αδυσόπιτη. Αν σου πω, ας πούμε, εγώ από το κλείσιμο του Alter που μου έμεινε οφειλή, την οποία πραγματικά δεν όφειλα, και πήγα να ρυθμίσω και έβλεπα τους τόκους και λέω, παιδιά, συγγνώμη, σε τοκογλύφο ήρθα.
Ακριβώς, σε τοκογλύφο.
Είναι τοκογλύφος η εφορία. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Δεν το λέω πολιτικά, αλλά μην θεωρείτε ότι μας κάνει κάποιος καμία χάρη. Είναι τοκογλύφη, είναι τοκογλυφικά τα επιτόκια της εφορίας.
Όταν έχουμε δημόσιο λόγο, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά πάνω αυτό,
ναι.
δεν μιλάμε ούτε με κομματικό
ναι.
Το πρόβλημα το οποίο έχει ο πολίτης. Είναι δυνατόν 8,5% επιτόκιο στον ΕΦΚΑ.
Mm-hmm.
Δεν έχω τη δυνατότητα να πληρώσω ασφαλιστικές εισφορές
ναι.
και μου βάζετε ένα επιτόκιο 8,5%, μα θα γονατίσω.
Έτσι είναι.
Δεν μπορώ. Είναι δυνατόν να είμαι σε μία ρύθμιση, να την τηρώ με κόπο, αίμα και υδρότα, και επειδή δεν επέβαλα μία φορολογική δήλωση ή μία δήλωση ΦΠΑ, να με πετάτε εκτός ρύθμισης?
Ναι. ναι.
Και κλείνοντας το point system που λέγαμε προηγουμένως,
ναι, ναι.
και στις επιστροφές τις οποίες έχει υποχρέωση ο κράτος απέναντι στον πολίτη, δηλαδή εισόδημα, ΦΠΑ κτλ., σε πολύ πιο γρήγορη διαδικασία.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, θα φτιαχτεί ένα προφίλ του φορολογούμενου,
mm-hmm.
ανάλογα με το τι έχει κάνει ως τώρα, δηλαδή πόσο συνεπείς ήταν στις υποχρεώσεις του και στις φορολογικές κατάθεση δηλώσεων, αλλά και στις υποχρεώσεις όσον αφορά τις οφειλές οποίες είχε,
mm-hmm.
πόσες φορές έχει μπει σε ρύθμιση, πώς την έχει τηρήσει αυτή τη ρύθμιση την οποία είχε. Και ανάλογα λοιπόν με το προφίλ του φορολογούμενου θα φτιάχνεται και η ρύθμιση. Καλό μέτρο, για να μην λέμε τα σχετικά.
Ναι, ναι, okay. Σύμφωνοι.
Γιατί μία ρύθμιση, μάνο μου, 12 ή 48 δόσεων, mm-hmm. ανεξαρτήτου το τι χρήματα βγάζει ο οφειλέτης, ανεξαρτήτου της οφειλής, νομίζω ότι είναι άδικο. Καλύτερα λοιπόν μια προσωπημένη ρύθμιση στον καθέναν, και εκεί θα καταλήξει πλέον και η ΑΔΕ και το ΚΕΑΟ του ΕΦΚΑ, ούτως ώστε πλέον ο καθένας να μπορεί να χτίσει μια ρύθμιση ανάλογα με τις δυνατότητες του.
Δεν ξέρω. Εγώ επίτρεψε μου, Γιάννη, να μην το πιστεύω αυτό. Γιατί και νομίζω ότι αυτό θα προσκρούσει και νομικά. Υπό ποια έννοια. Σήμερα εγώ και εσύ, για παράδειγμα, έστω ένας πολίτης ο οποίος δίνει τόσα για το στεγαστικό του δάνειο, τόσα για, για εκεί, τόσα για κοινόχρηστα, τόσα για παραπέρα και τόσα για καύσιμα και τόσα για φροντιστήρια, αυτά δεν μπορεί να τα λάβει στην προσωποποιημένη, στην εξατομικευμένη εικόνα ο οργανισμός, είτε ΕΦΚΑ είτε εφορία. Εγώ επιμένω σε αυτό, δηλαδή τι θα έρθει να μου πει η εφορία ο ΕΦΚΑ? Έλα εδώ ρε συνυφλή, πάμε να δούμε τι δίνεις το μήνα και ό,τι που σου περισσέψει να μου δίνεις για τον ΕΦΚΑ. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, εάν εγώ, έχω στην τράπεζα το στεγαστικό, έτσι, το οποίο δεν το ξέρεις καλύτερα από μένα, δεν λαμβάνεται και πουθενά υπόψη. Έχω μία δόση 800 ευρώ για παράδειγμα, θα λάβει υπόψη του ο ΕΦΚΑ τη δόση που δίνω εγώ για το στεγαστικό και να προσαρμόσει μία δόση στα μέτρα μου? Δεν υπάρχει διαπρίπτωση.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το δημόσιο άτυπο ή κανονικό διάλογο που έχει ανοίξει επάνω σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να αναλάβει υπόψη η πολιτεία τις υποχρεώσεις που έχει ο πολίτης απέναντι σε αυτά τα οποία έχει, το εισόδημα το οποίο έχει, και να κάνει μία ρύθμιση σε αυτό το οποίο απομένει στον πολίτη ως εισόδημα, το οποίο είναι θετικό μετά αν αφαιρέσουμε όλες τις υποχρεώσεις.
Πάντως εγώ γενικότερα δεν είμαι υπέρ των οριζόντιων μέτρων. Έτσι, γιατί με την ίδια λογική θα έπρεπε να έχει γίνει και για τους οφειλέτες των δανείων και οτιδήποτε άλλο. Το θυμάσαι, το φωνάζαμε και στα μνημόνια, ότι επιτέλους μην τους αντιμετωπίζετε όλους οριζόντια. Έτσι. Και είναι όλοι μπαταχτσίδες. Γιατί έτσι μας αντιμετώπισαν όλους τους δανειολήπτες. Σου θυμίζω ότι είμαστε όλοι μπαταχτσίδες. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής, ότι εδώ για να γίνει η εξατομίκευση των ρυθμίσεων που μπορεί να σου κάνει μια υπηρεσία, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα έξοδά σου. Όχι μόνο τα έσοδα σου. Δηλαδή, αν εγώ παίρνω 2.000 ευρώ για παράδειγμα και δεν λαμβάνει υπόψη του ότι δίνω στεγαστικό, ότι πληρώνω για το ρεύμα τόσο, ότι πληρώνω για το σχολείο του παιδιού μου τόσο, για χίλια δύο πράγματα, να το βράσω. Πώς θα μου κάνει εξατομίκευση?
Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό πρέπει η πολιτεία, όχι μόνο στο θέμα των οφειλετών, στο θέμα της φορολογίας του εισοδήματος, να φορολογείται ο πολίτης για χρήματα που του περισσεύουν.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί τις ανάγκες της υγείας να τις καλύπτω με ένα ιδιωτικό συμβόλαιο μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Τις ανάγκες που έχω για την παραπαιδεία να πηγαίνω σε ένα φροντιστήριο. Τις ανάγκες για οποιοδήποτε λόγο εγώ να κάνω δαπάνες, αλλά αυτές να πηγαίνω στο κάρθο να
πηγαίνω
για το ενοικιό μου.
Ακριβώς αυτό. Δες Γιάννη, μάλλον όχι δες, το λέω για να προβληματιστούμε, γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Από τα γύρω-γύρω του κάθε μήνα σε κάθε νοικοκυριό, τι ποσοστό της δαπάνης δεν λαμβάνει υπόψη του το κράτος.
Έτσι, δηλαδή,
καμία δαπάνη δεν λαμβάνει υπόψη το κράτος. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι φοβερό ότι δίνεις λεφτά και επειδή δεν τα λαμβάνει υπόψη του, θα έρθει μετά να σου πει ότι σου κάνω μια ρύθμιση στα μέτρα σου. Ποια μέτρα μου, ρε φίλε? Τα μέτρα δικά σου, τα μέτρα δικά μου είναι εντελώς διαφορετικά.
Όχι μόνο μάνα μου δεν το λαμβάνει υπόψη, σε απειλεί ότι θα μπει στο δόκανο των τεκμηρίων να πληρώσει περισσότερο φόρο για χρήματα που δεν έχει βγάλει.
Μάλιστα.
Γιατί πληρώνει μια δόση δανείου, γιατί πληρώνει τα ασφάλιστρα τη ζωή σου, γιατί πληρώνει τα παιδιά σου.
Μωρέ, είναι δυνατόν να πληρώνει στεγαστικό που σε πολλού καταλαμβάνει και το 40-50% του μισθού του και να μην το λαμβάνει υπόψη του? Είναι δυνατόν? Φοβερό. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Για χαρά.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. C'è la luna a mezzumare, mamma mia, mamma di dare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Se te veglia lo pesce aiole, isso vai, isso vene, se vuole lo pesce a manatena. Se ci ingappa la fantasia dei pesciole a vegliuzza mia, la la riola, pesce fritto e baccalà, uè gomba, no calamara c'ha giaccata. Second stanza. C'è la luna a mezzumare, mamma mia, mamma di dare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Se te piglia lo polizia, isso vai, isso viene, sembra scoppetta manatena.
Τι τσιγκάπα λαβάντα ζύεται σκουπετή ευγιούτσα μία. Λα λα ριουλά βίσσε βρείτε μπακαλά. Ουέ γουμπά να σκουπέτα τσα τσακατά. And now for you nice ladies and gentlemen out there who don't understand the Italian language.
Λοιπόν, έχει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, εδώ και για το θέμα, με αφορμή μάλλον τα θέματα της κάλυψης του εμβολίου. Γράφει εδώ μια ακροάτρια. Εδώ δεν λαμβάνονται υπόψη, λέει, τα έξοδα της εξωσωματικής. Τι να πούμε.